Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter og ser, kanskje, på en helt ny episode av Klokkelandslaget. Og heller ikke denne episoden vi helt alene I studio. Fordi vi har besøk av Andreas Bakkemo, og kanskje så kjenner du som hører på han fra den norske klokkeveien allerede, for at han jo egentlig brand manager for Raymond Weil, Montblanc, Luminox og Mondaine, da, hvis man kjenner til det. Men dette jo jobben hans, men på privaten så har han også drevet med andre ting, altså så kanskje man også kjenner han som fake watch busta. Det var jo kanskje et av klokkeinteressens største sånne fenomener for 10 år tilbake I tid. Så først og fremst velkommen til Andreas.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig å være her med dere to.
Ja.
Og ja, jeg har jo vært ganske lenge I det norske klokkemiljøet, ikke bare med det du nevner, men også at jeg sikkert har samlet nå I over 15 år, så da blir det jo sånn at man møter mange andre samlere på veien og blir en del av hva man skal si, de andre klokkesamlerne og den hyggelige sfæren der.
Mm. Du har også vært på tidssonen registrert lenge også?
Ja, veldig lenge. Ja. Der har jeg gått under, jeg har et forkjærlighet for gamle tv-spill, så der heter Guybrush Threepwood, som jo hovedkarakteren I Monkey Island-serien. Så det har liksom vært mitt alter ego I alle år på tidssonen, tilbake til sikkert 2006 eller noe.
Mm. Ja. Når var det dere møttes først, ja, Jo Henrik?
Jo, det vet jeg faktisk. Også husker kanskje de som old school tidssonere, de husker at du også var moderator en periode.
Stemmer det.
Og det tror jeg du var når vi møttes, og det vel, jeg tror det var på en sånn Patek Philippe-middag.
Ja, stemmer det. Det
var I Oslo?
Ja, det var Bjerke som hadde da bygd om I den ene, altså butikken I Karl Johans gate til en ren Patek Philippe-utstilling.
Stemmer.
Og så hadde de da en middag oppe I Kollen, tror jeg, der de viste frem alle, altså hele kolleksjonen til Patek Philippe, mener jeg, på det tidspunktet det nærmest var på bordet der.
Mhm.
Inkludert perpetual calendarer og mange andre morsomme ting.
Og det tipper jeg var kanskje I 2014 eller noe sånt da?
Mm, ja, det kan stemme.
2014 absolutt. Eller 2015?
Tida flyr.
Tida flyr.
og da, hvis det var I 2014, så var jo det på høyden til denne fake watch busta profilen da.
Ja, det var jo en konto som begynte I det små egentlig på tidssonen, sånn på bakrommet på tidssonen, og så bare gikk det viralt og begynte å gå ganske crazy etter hvert, da særlig når mange store rappere og kjendiser kom med bevisbare falske klokker, og så ble det noe som alt fra Time Magazine til store nyhetssteder rundt omkring I verden plutselig skrev om, og da rant jo følgerne inn, og så ble det en greie, liksom.
Ja. Vi kan kanskje komme litt tilbake til det.
Ja, jeg synes vi egentlig må si først liksom, for de som ikke har fått med seg fake watch også, da. Hva konseptet her? Hva det denne, for det en Instagram-konto, men hva var konseptet her, eller?
Ja, konseptet begynte jo da med at tidlig på Instagram så visste jo folk frem klokkene sine på hashtagger liksom, hashtag Rolex, og I dag så jo det millioner av bilder, men på det tidspunktet så var jo det en liten klokkenørdekjerne der og det som kanskje var veldig interessant var jo det at du kunne google et litt sånn obskurt referansenummer, og så plutselig fikk du bilder av klokka du kanskje ikke hadde sett så mange bilder av tidligere, eller så var det vanskelig å finne bilder på forumet, og I min søken rundt som ivrig ny Instagram-bruker, så dukket det jo opp en del sånn falske klokker på de hashtagene der, og da synes så jeg det var litt sånn humoristisk at folk både hadde hashtagget de her, hvilken klokke det var, og da prøvde jeg liksom, kan man si, sånn, vise verden at her har jeg skikkelig dyr klokke, og så var den ganske åpenbart falsk. Og så er jeg jo liksom nørd av natur, og da hadde jeg jo både i min iver å ikke bli lurt selv, men også at jeg synes det interessant, og på en måte, jeg synes jo det som interesserer meg med klokka utgangspunktet, er jo den detaljerikdommen er så enormt stor da, at du har 4 centimeter med lærhet, og så har du detaljer da som er så veldig, veldig sånn millimeternivå på, og under det liksom, på detaljene i skivene, og det er det som, og det er da man ofte kan avsløre de falske klokkene, som jeg synes er interessant, for du har jo da de sveitsiske verkene har jo noen avstander på sine ting, hvor datovinduet skal stå, eller kronograf subdalen skal stå, og så er det mange som tenker at det er utrolig vanskelig å se da kanskje noen av de her klokkene at de er falske, at man må se på andre ting, men i mange tilfeller så kan man jo da, fordi at de må sette et verk fra et kinesisk verk eller noe inne der, så vil jo avstandene på mange av de tingene avvike da fra normalen, og så er jo ting blitt bedre og bedre i den falske verden også, hvor de da kloner kanskje 31-35 verket til Rolex og gjør det vanskeligere enn det har vært, men det vil jo alltid være avvik og ting som man kan se, man ser jo bare hvor vanskelig det er å fake Pokémon-kort, altså bare det å få fargen på det originale Pokémon-serie 1-kortene er nærmest umulig fra den gangen det var printet originalt, og sånn vil det jo være på alle ting som folk prøver å lage en kopi av, vil det jo være avvik fra sånn som det produseres på den ekte fabrikken.
Så den ble jo, profilen ble jo ganske stor på et visst tidspunkt.
Ja.
Og så stoppet du. Men jeg tror vi må stoppe historien her, og så gå litt sånn, spole litt tilbake i tid, for hvordan var det liksom du ble interessert i klokker?
Ja, jeg kommer jo fra liksom musikkmiljøet i Bodø. Jeg spilte jo i band og turnerte rundt punk-hardcore-band i mange år. Og der er jo liksom platesamling en sånn veldig viktig del av den kulturen da, at du samler på plata og nørder på plata og pressinga, det kan være farga vinyl og det kan avvike på pressing som er laget i USA og er forskjellig fra pressing i Tyskland og sånn. Så det, liksom, det lå jo litt sånn i ryggraden min og nørd på detaljer og sånne ting. Og så etter å ha flyttet noen ganger med en stor vinylsamling så bestemte jeg meg for å selge den. Spotify var kommet og musikken var der og jeg fikk barn og det å ha vinyl og platespiller i stua med et barn det tror jeg de fleste synes er en dårlig idé så da endte jeg opp med å selge unna platesamlinga og så måtte jeg finne noe nytt å samle på og da havner jeg litt sånn tilfeldig inn i det faren min hadde kjøpt noen fine klokker i City i Bodø og det var kanskje en liten spire til det, men det var bare at jeg liksom da fant en ny nisje som var sånn her platesamling, holdt også verdien sin ganske bra, så det var også litt sånn her, det har aldri vært noe sånn at det har drevet klokkesamlet greia mi, men det var i hvert fall en fordel at du kunne kjøpe en klokke, og så var den ikke verdt 0 kroner etterpå, hvis du skulle begynne å samle på TV, eller andre ting som mistet verdi veldig fort, eller mobiltelefoner, eller hva som helst, så var i hvert fall det et aspekt som jeg synes var sammen med den nørderiet, at det var hyggelig å samle på klokka. Du kunne liksom prøve mange forskjellige ting og i den tiden så kostet jo en Speedmaster 16 000 kroner på eBay og du kunne kjøpe den og få den til Norge og Datejust eller handel i Norge om så kunne du få veldig mye kule klokker til allerede priser.
Ikke dumt. Og så ble det fakeboardspøst da?
Ja, altså det var jo mange år før der jeg på en måte bare var en klokkesamler i Norge i årevis liksom, og var på tidszonen, og jeg begynte vel på Watch You Seek, det forumet i utlandet liksom, for at på det tidspunktet så, ja, tidszonen var vel startet, men jeg ble liksom ikke aktiv der for kanskje et par år senere, og så bare begynte det på seg. Jeg kjøpte først en Omega Seamaster, den første koaksial Planet Ocean-varianten var liksom første fine klokka jeg kjøpte i Oslo. Og så var den andre fine klokka jeg kjøpte, var en Panerai 111, som jeg kjøpte fra Australia, fra en fyr fra Watch You Seek, liksom, og sånn wire transfer over til Australia, før det var vanlig å bruke digitale betalingsmidler på internett på samme måte, så det var jo alltid litt sånn skummelt å overføre ukjent fyr i Australia, men så har
jo nervepirrende uke å vente på klokka.
Ja, litt grann. Jeg var mer redd for at noe skulle skje i frakt enn liksom sånn her. Jeg synes jo klokkemiljøet er veldig sånn her fint sånn sett, hvis du først liksom vet at du handler med noen som er bra, så er det ganske sånn og vet at selgeren er bra, så skal det ganske mye til for at å bli lurt i en sånn setting, så det var jeg egentlig ikke så bekymret for, men jeg var mer bekymret for at det skulle gå galt og sende jorda rundt. Basically. Og den følelsen, den jakten etter liksom de første klokkene, det er jo den man liksom jakter kanskje senere i klokkelivet, men det er jo lite som slår kanskje liksom de første gangene du har kjøpt en virkelig fin klokke. Det er liksom noe magisk med det, synes jeg det i hvert fall.
Ja. Så du startet de små, og så ballet det på seg?
Ja, så så bara det på sig. Så har det som alltid varit bara något som har liksom nu jobbar jag lite med klockan och jobbar med klockan i någon år jobbat med Tag Heuer i någon år tidigare och kom lite in i det fra, på grund av intressen men det har liksom varit något som har varit lite sån en liksom passion på sidan. Har många goda vänner som är intresserade av klockan när du först blir liksom bitt av basilen så tror jag det är liksom vanskligt att komma ut av. Det är sån här den första tagit en pilla så är det inte någon väg tillbaka.
Nej. Hva det samlingen liksom består av nå da? Du har vel endret smaken siden første Omega kanskje?
Eller? Ja, jeg har liksom vært innom alt. Jeg har liksom vært innom alle fasene. Sånn her. Det jo noen sånne meme-kontoer som lager en sånn fase at du liksom går igjennom. Først hatet du Rolex, og så begynner du å synes Rolex litt kult og likevel, for historien bra, og det bra toolwatches. Og så har du kun Rolex en periode hvor du har 12 klokker i samlingen, og alle klokkene ser ut som den samme Rolexen. Og så begynner du litt å liksom, bli lei av Rolex igjen, og så har du liksom gått i bølgedalen. Så nå er det siste tingene så er liksom bare kjøpt ting som er som det som på en måte gir den beste følelsen av på håndledet, og jeg veldig glad i roségull, så jeg har kjøpt tre fine roségullklokker som jeg synes som veldig forskjellige på sin måte, og så litt sånn grail-materiale med en lange en moonface som jeg kjøpte, som jeg følte etter å ha vært innom en Patek Calatrava litt forskjellig, var liksom bare sånn her det her den klokka som gir meg mest følelser og feeling og ja, kanskje la litt bort det der at ja, skal du ha i dressklokket så skal det være en Patek liksom, at outside den lange fra Tyskland, var det som i hvert fall til syvende og sist var det som snakket mest til meg.
Ja, det jo høy lange tetthet i dette rommet nå.
Ja, det bra. Det sånn det burde være hele tiden, synes jeg. Også når det bare meg og deg.
Ja, da har vi ventet et par år, tror jeg. Men
ja, lange jo rått, altså det er noe med det som, altså bare det at det ikke sveitsisk, at de fra Tyskland og bare, det jeg synes det noe veldig tiltalende som jeg alltid har sett med det merket, både i forhold til hvordan de angriper produksjon og produksjonsantall og at jeg som utrolig opptatt av kvalitetskontroll for at selv på de beste merkene så vil man se avvik i ganske stort skala, altså hvis du ser for eksempel på den her rehouten på hvilken sales Rolex der det skal være gravert Rolex i rehouten og i Rolex krone klokka 12, så synes jeg i mange tilfeller at den kan avvike pittelitt i forhold til hvor hard jeg kan være da, så er det sånn jo, perfeksjon jo nesten umulig men jeg synes i hvert fall det jeg har sett av Lange har vært på et nivå som gjør i hvert fall meg tilfredsstilt, og jeg ikke den letteste å tilfredsstille på akkurat de tingene der, for jeg har sett mye rart på sånn når man ser på de fake klokkene, så vil man også definitivt finne avvik på de ekte klokkene, for perfeksjon er vanskelig, som sagt, og da synes jeg jo at det blir ekstra spennende med de merkene, eller de om så enkelt klokkene de har fått til der perfeksjon rett og slett sånn høvelig på plass.
Ja. Mm. Så du har ikke med noen vintage-klokker i dag, og vintage-klokker jo ikke nødvendigvis noe sånn per def alltid perfekte.
Nei,
er det en greie hos deg, eller?
Jeg var jo innom vintage-greia en periode. Jeg hadde en sinnssykt sånn strøken 1680, altså ikke red sub, altså en hvit 1680, som var bare helt så perfekt som du vil i vintage-verden, liksom patinert på med sånn, litt sånn lysebrun god feeling på matchene som er laviserene og hele pakka, og alt originale, datohjulet og alt det. Men jeg vet ikke, det var et eller annet med meg, så jeg fikk nesten ikke sove om natta i forhold til at tritiumen skulle ramle ut av viserene og litt den her så vintage, jeg liker veldig godt på en måte det jeg ser. Jeg har jo noen kompiser som veldig inn i vintage, og det er mange av de tingene som på en måte jeg gjerne skulle ha på en måte gått dypere inn selv og aid selv, men jeg tror bare for min del så er det bare litt sånn, ja, litt en sånn kombinasjon av at jeg synes hvis det er vanskelig å skille fra en sånn her high-end fake Rolex Submariner i dag og en ekte, så er det i hvert fall et minefelt i vintage-verden hvor du får det franken-aspektet på toppen som er sånn her, ok, det er ikke fake-klokke, men du har deler fra forskjellige tidspunkter som er gjort, og det har man jo sett på auksjonsmarkedet, hvor plutselig sånn syke ting der de lager en klokke i labben, for eksempel den der Omega-casen der med den Speedmasteren, hvor det var noen på fabrikken som ble tatt for å rett og slett svindle auksjonshuset og sånne ting. Så det har nok gjort meg litt sånn mer angstet kanskje på vintage, men jeg digger vintage. Sånn som for eksempel noen av favorittklokkene mine, som altså, en av mine gode venner er Anders, som heter Everyday Collector på Instagram. Han har mye kult, for eksempel King Midas fra Rolex, synes jeg er råkult. Mye kult Cartier, som han har liksom vært veldig into liksom før det ble kult. Han har kjøpt mye av de tingene i samling før kanskje liksom verden sa at det her burde du kjøpe da. Han har liksom 222 Vacheron for eksempel og sånne ting som jeg synes er utrolig kult. Han har en Cartier asymmetrikk for eksempel også som jeg synes er helt fantastisk.
Så. Han må alle følge på Instagram.
Så det jo liksom sånn, han jo en som inspirerer meg til liksom smaken min og de tingene som jeg digger, selv om vi har to helt vilt forskjellige samlinger, så tror jeg føler liksom at sånn her hodet mitt, sånn, hva jeg liker, står definitivt veldig sånn i vintage-land, men jeg tror sånn samlingsmessig, så tror jeg det skal mye til for at jeg ender opp med sånn vintage-samling selv da, men jeg elsker å nørde på det, jeg elsker liksom designet og historikken, og de tingene blir jo mer spennende når det er lengre historie.
Ja.
Kanskje det bare ikke er nok flamboyant, for jeg ser jo
ja.
På...
Definitivt.
Du liker jo litt sånne klokker som er litt...
Mye.
Usjenerte?
Ja.
Nå passer det ikke kaste stein i glasshus.
Nå det, ja, men nå er jeg intervjuer, og jeg er ikke en del av saken nå. Det på armen nå så har du jo en Daytona i rosé-gul.
Ja.
Med... Diamantskive?
Ja, med baguette-skive, altså 11-65-15, som jo den forrige generasjonen av Daytona på Østerflex, med den her litt sånn her sære baguette-skiva. Og det som jeg jo ikke noe diamantperson, altså, men ting utviklet seg hele tiden, plutselig så... Ja,
kanskje du egentlig er det?
Ja, altså, egentlig så er jeg en diamantperson. Men det jeg liker, altså, gjorde at jeg digget den her, da, jo at diamantene har samme form som indeksene, så det blir liksom ikke den her firkantige diamanten som står og ødelegger skivedesignet, så baguettene er liksom formet og like lang og like stor som indeksene, og da føler jeg at det blir noe helt annet enn for eksempel den Daytona-skiva, den sorte Daytona-skiva som bare har diamanter i stedet for indekser. Det føler jeg liksom blir en sånn ubalanse som jeg ikke liker estetisk da. Men jo, jeg vet ikke, det er veldig sånn her også full circle, at jeg har liksom eid de klokkene, Speedmaster og Submariner, så mange runder, og så er de kul, og jeg digger det, men det er sånn her, de her gir meg kanskje noe mer, sånn her, en sånn følelse av at det er noe som noe ekstra jeg digger da, i stedet for å bare ha de standardklokkene som for så vidt er de kuleste, klineste designene, men kanskje sånn langsiktig i mitt hode blir det litt kjedeligere, kanskje.
Jeg har jo prøvd å formulere med den følelsen, og jeg er veldig fornøyd med at jeg sier at det er klokker som føles som en begivenhet å ha på armen.
Helt enig.
Det er ikke bare noe som viser tiden, eller det er ikke bare den klokka fra samlingen min, men det er noe du virkelig føler at, oi, dette er litt spesielt.
Absolutt. Nei, det kan jeg kjenne meg veldig enig i, at, liksom at du tar den på, at den begivenhetsaspektet blir en sånn viktig nøkkel i forhold til at den gir den ekstra følelsen at det er noe spesielt da, så det, jeg tror du beskriver det veldig bra der egentlig, hvor jeg endte opp med å ha ting i rosé-gul i stedet for stål for eksempel, og at det bare liksom, jeg hadde jo en Daytona i stål med hvit skive, og den solgte jeg for å kjøpe den i rosé-gul, og i de fleste hoder så vil du liksom, tror jeg mange tenker at ja, men den i stål er klassiker, det er den som på en måte er den evigvarende, mens for min del så var det bare en kulere følelse av den her på, og da kan ikke jeg sitte og beholde den her Daytonaen, fordi at det er det riktige i samle folk sine øyne.
Jeg er helt enig med at den er mye mer riktig den du har på armen. Og,
riktig for oss.
På armen
og apropos riktig, Big Bang Unicorn.
Ja, det er jo noe som havna litt med en tilfeldighet i samlinga. Det har vært en sånn guilty pleasure hele veien. Liksom. Klokkesamlere elsker jo å ha Hublot, og er jo liksom selv... Ja, ja,
selverklærte klokkeeksperter liker å hate på Hublot.
Ja, men jeg har jo selv vært der, særlig når liksom de lanserte de med 77-50-verket i sin tid, liksom, når Big Bangen kom, så var det jo liksom her, og jeg selv satt der som en sånn her, ja, men du kan få det samme verket i annen klokke, og den koster halvparten av prisen. Så det var en sånn her, man kan jo gå inn i faktabaserte greier, men hvis man går litt mer sånn i følelser, og særlig her når du da har et in-house flybøkverk, og de har liksom gått en lang runde i forhold til å og gått et steg ut av den ETA-greia de var i, så føler jeg jo liksom at du ser på et helt annet produkt, og du kan liksom ikke, en Unico Hublot kan du liksom ikke veie med samme kritikk som en ETA Big Bang, liksom.
Jeg synes ETA-versjonen er innenfor også, selv om du får en Mido til en tiendel av prisen med samme verk, så Big Bang er jo mye designet, og konstruksjonen av kassen, og materialkombinasjonen, og det er jo litt den der, ja, som jeg føler kanskje klokkeværen har begynt å bli litt mer åpen for da, at å forstå at nei, når man kjøper en klokke, så kjøper man faktisk ikke bare burverket, det er faktisk noe mer kan være noe mer også, og det ser man jo for eksempel på GS. Altså nå har de nye flottere verk, men før de fikk de nyere som estetisk var mer påkostet da, så var det jo mye kanskje finish da, på kasse og ja, viser og skive og sånne ting, som man vel så mye betalte for som urverket, som kanskje var mer middels.
Ja, definitivt. Jeg tror jo du har et veldig poeng der i at folk har kanskje undervurdert hvor vanskelig og hva det koster å liksom lage en Hublot kassemessig hvis du tar bort urverket og alle de andre aspektene med materialene, det de gjør. Så den maskineringen som skal til for å gjøre det, det er ikke billig hvis du skulle
starte opp. Kjendisambassadører.
Men liksom sånn, hvis du skal starte opp et nytt klokkemerke og skulle bruke de samme materialene og forme dem på samme måte for å lage en sånn Hublot-kopi i Gåsøya, så tror jeg det hadde blitt en ganske dyr klokke. Den oppstartskostnaden for å komme dit da, de er i dag. Så jeg er helt enig der at du må se på ikke bare verkene, for det tror jeg har vært veldig sånn, i hvert fall 10-15 år tilbake så var det liksom verket som var alt, men nå har det liksom skjedd såpass mange ting der, både hos AP og Blå og hos egentlig IWC og mange andre merker hvor materialer og måten de gjør kassa og pushere og kroner og skiver på er på et helt annet nivå som på en måte du nesten må kanskje se på samme måte som du ser på et urverk.
Og så på den tiden da, med i to, når orden kom i 2005 eller 6 eller jeg blander det.
Den første Big Bang?
5, 6? Syv?
Ja, det var det. Det husker jeg faktisk ikke på stående fot.
Når, nei, jeg tror, når... jeg gjetter 2005.
Ja.
Keramisk bezel. Hvor mange andre hadde keramisk bezel? Hvor mange andre merker hadde karbonfiberskive? Som var på, altså det var jo egenskaper ved de klokkene, og det var ting som ikke Hublot på det tidspunktet lagde in-house, som de gjør, som jeg tror de gjør i dag.
Ja.
Så de brukte underleverandører og fra, ja.
Så underleverandører er jo ikke nødvendigvis en, liksom, en sånn, noe som burde jeg sette ned på. Så Richard Mills har jo liksom basically, alle klokkene deres er jo 4-5 underleverandører som står for produksjonen av det også satte seg sammen, liksom. Så det er jo det er i hvert fall det jeg har lest.
Er ikke Richard selv som skruer sammen? Han er jo urmaker, er han ikke det?
Altså der er det jo liksom high-end underleverandører som lager helt vilde ting som gjør at de kan gjøre banebrytende ting både verkmessig, men også kvartskassa, de tingene de har gjort er jo ikke et in-house-merke, og det har aldri vært et statement.
Og det er det jo på mange av disse veldig, veldig high-end merkene eller indiene også. Altså man har jo ikke de muligheten til å gjøre de tingene in-house. Altså Philip Dufour, det er jo, han sitter jo ikke og spikker ut en kasse av gull selv.
Nei, absolutt. Og det ser du bare på Lange, som bare har 3 eller 4 underleverandører på kassene sine, og stempler de med stolthet i forhold til hvor de er laget. Det synes jeg jo er en veldig sånn her...
De lager ikke skivene. Nei. De lager ikke, ja. Mye
nei,
ja.
De gjør det de er gode på, og så setter de sammen. Så jeg føler ikke at det trenger nødvendigvis være noe du skal bruke imot hvis det er en underleverandør som er super eksperter på et element, så blir jo det bedre klokke til kanskje en lavere pris kontra da skulle nødvendigvis integrere det her i egen fabrikk. Da.
Og så er det jo historisk korrekt på sett og vis for sveitsisk klokkeindustri. At den er desentralisert på en måte?
Altså, ja,
det er mange som kommer sammen for å lage en ting.
Ja, det er jo et nyere... Jeg følte litt det begynte når Panerai plutselig skulle ha innholdsverk i alle klokkene sine, og historisk hadde de aldri innholdsverk i noen klokker. Og så ble det litt sånn her, der alle i bransjen da skulle sette det som et sånt statement, og så begynte samlerne også å føle at det var en sånn benchmark som var satt, men historisk så er det jo, så er Jæger laget verk til basically AP Apotek, hele bransjen liksom, og det var jo et kvalitetstegn, det var jo noe på en måte de skrøyte at vi har brukt gode underleverandører for å lage den beste klokka til en fair pris liksom.
Men man ser det jo også på Patek da, så er det er jo mer attraktivt med LeMania Patek enn det er med in-house Patek.
Ja, absolutt.
Krono.
Så. Og det tror jeg for evig og alltid et Rolex-verk en Panerai kommer til å være mer verdifullt enn noe Panerai-verk ever kommer til å bli noensinne i fremtiden.
Rolex absolutt. Vil fortsatt ikke vedkjenne seg det, kanskje.
Nei, men det er litt sånn myte da, som det der, og det er, eller det er en sånn sannhet som er sånn, det er sånn 80% sant at det innhas er bedre, og så er det, eller at det er liksom noe å trakte etter, og så er det de siste 20 avgjørende prosentene hvor det er noen nyanser da, som er viktige, som du sier, og en annen myte som, eller jeg i hvert fall kaller det en myte da, og det siden du var litt inne på det tidligere med dette her med perfeksjon og det der, hvis man skal tenke litt rasjonelt på ting da, for nå har det jo blitt veldig inn med disse små indie-produsentene og så videre, og jeg tror også der har det begynt å bli en del myter da, sånn i forhold til det at nei, det lille merket der med han som blir laget av han urmakker, det må være mye høyere kvalitetskontroll enn et eller annet større merke da. Mm. Men du har jo vært på fabrikkene, du vet jo hvordan det...
Absolutt.
En dude som sitter i et lokale og, med støv og, ja, mye ting da, og masse fikling frem og tilbake for å få ting på plass, og så kontra en sånn skikkelig litt mer sånn, setter veldig på spørsmålet av samlebånd da, men i et sånt helt sterilt lokale med avtrekk og, folk som nesten bare sitter og gjør en ting da.
Mm.
Og... Så kan man jo spørre seg hva det som best forutsetning for, for å faktisk få et perfekt produkt da, hvis man ser på det på den, måten.
Ja, definitivt. Og, jeg synes noe som var veldig interessant var et eller to år siden det kom opp, det var SJX som gjorde den her rapporten hvor mange urmakertimer som går i hvert merke liksom, der de begynte liksom på 5-10 og så opp til 400 pluss da.
Mm.
Og der var jo selvfølgelig da Omega og Rolex helt i bunn på antall urmakertimer som går i hver klokke, men jeg føler jo det blir en sånn veldig sånn, på, en måte så er det veldig interessant i high-end-segmentet hvor mange lange og Patek bruker bruker mange timer på å finisjere verket og gjøre det bra, men, men det er ikke noe tvil om at Rolex og Omega i dag, når det kommer til liksom kvalitet på både verk og, kvalitetskontrollen på begge de merkene, så er det veldig høy. Selv om man på en måte kritiserte det litt sånn innledende, så er det veldig høyt, men perfeksjon, som jeg var inne på, er en sånn umulig standard for å forholde seg til, men i forhold til forutsetningene, hva de gjør og hvor mange klokker de produserer, så vil jeg jo si at det er veldig, veldig høyt nivå. Altså skyhøyt nivå, hva de, hvor lite avvik de har i produksjon på millioner av klokker i produksjon.
Og jeg tenkte også litt i retning av liksom disse, altså det har jo kommet en del nye merker de seneste årene da, eller mindre merker med, hvor det er liksom en, 2-3 personer da, som kanskje står bak, og så er det også kontra, og nå blir det jo litt inn på det du jobber med da med Montblanc, altså kontra siden du var inn på urmakerteamet, for der også husker jeg at Montblanc kom veldig høyt opp, eller Villeret Montblanc kom veldig høyt opp på denne rankingen, at de brukte mye tid men der har man jo fortsatt på den type merker da, altså, og da tenker jeg også på, sånn umiddelbart så tenker jeg på Montblanc Villeret, og så tenker jeg på Ferdinand nummer 2 som jo er Chopard, og hvor man har de fasilitetene, og man har utstyret, man har infrastrukturen da, til å kunne lage veldig perfekte klokker.
Absolutt.
Og man har en viss mengde folk som har ekspertise innenfor et veldig smalt område ofte.
Ja, definitivt.
Og jeg tenker da at det må jo være liksom, hvis man skal søke til liksom så nærme man kommer perfeksjon da, i forhold til både, hva skal jeg si, finish og kvalitetskontroll ikke minst, så tror jeg nesten at en sånn type produsent kan være bedre, enn en, eller kan ha mindre avvik enn en, mindre...
Ja, en 2-3 personer
som sitter inne på et lite kontor hvor de ikke har kanskje...
Ja, definitivt. Uten å skrive med noe reklame, så mener jo jeg at Minerva-fabrikken, som hvis man ser bort fra branding, så tror jeg jo de kanskje produserer noe av det mest high-end klokkene som finnes i markedet i forhold til pris da, at liksom sånn de starter på 300-400 000, og du får klokker da som er over lange og over på tech liksom i finisjering, og det tror jeg ikke er subjektivt, det tror jeg er ganske sånn objektivt vurdert i forhold til liksom hva du betaler, at du må dobbelte kanskje for å få noe fra de mer etablerte merkene da, så definitivt et poeng der at den her levelen der, at du på en måte det er nok stor fabrikk på en måte til at du får den punchen, og samtidig så er det lite nok til at du får kvalitetskontrollen som er, så du får en sånn bra kombinasjon da.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm-hmm.
For det ikke, det ikke, jeg tror ikke det tilfelle det at mange av disse, hva skal jeg si, hvis man sier, ja, de tre store da, med Barcelona, AP og Patek for eksempel, da, så finnes det jo ting som har, hva skal man si, håndverksmessig bedre altså produkter i form av altså utførelsen da, mer high-end.
Mm.
Men det har jo ikke noe med at ikke de kan gjøre det, men det jo mer det, altså, i form av det at det ikke der de opererer, det ikke den type produkter de lager da.
Mm, absolutt.
Så, men liksom den der, ja, jeg litt sånn, synes det litt spennende da, den der ideen med at det, for det virker som veldig mange tror det at man må være en sånn ensom urmaker som sitter oppe i en eller annen hytte med V4 og sitter og lager klokker, at det gir de beste klokkene, men der jeg litt i tvil, og jeg tror også det med, hvis noen hadde gått inn med en makro, et mikroskop, ja, på en del klokker som har blitt hypet ganske høyt da,
ja,
og la den ved siden av en, for eksempel en Berto da, så ja, tror jeg man faktisk ville sett at det som var mer masseprodusert faktisk ville være vel så bra, og kanskje også
Ja, definitivt. Jeg tror du definitivt har et poeng der, at du liksom den her aksen imellom, ja, som jeg nevnte i stedet, aksen imellom at du har et fundament i en slags fabrikk, og, mm, og at samtidig er ting som er laget for hånd, da. Liksom, den er ganske sånn uslåelig med tanke på å liksom ha en, ja, hvis du en eller to urmakere, og muligheten da for å, ja, både at støvtette rommet, avtrekk og de tingene der, men også liksom bare at du har mange, flere øyer som er med i prosessen og ser, mm, og finansierer ulike ting i prosessen.
Den som sitter med kvalitetskontroll faktisk bare driver med kvalitetskontroll, mm, eller den som gjør perlasj faktisk bare, sånn som vi så hos Mombla, da. Hun dama som bare, nesten bare sto og lagde perlasj. Det kan godt hende hun vel så bra som han 25-åringen som skal lage sin første klokke som veldig high-end og som gjør alt selv.
Ja, definitivt.
Det kan bare ha med erfaring og sånn gjør også, men
det kan jo ikke være lovlig å være effektiv.
Så, nå sier jeg ikke at det ikke er mulig å lage en superbra klokke sånn, men det liksom, savner kanskje litt sånn edrulighet sånn, i noen diskusjoner og noen sånn syn på ting. Da, og det går jo også litt i det samme som dette her med at innhavs alltid er best og så videre. Så.
Mm,
det er absolutt mange nyanser i klokkeverdenen som man kanskje bør ja, sette seg litt mer inn i og
etter syvende og sist så tror jeg jo sånn som liksom med de klokkene jeg har valgt med litt sånn her flamboyant stil, så til syvende og sist så kommer det jo ned til liksom noe smak og følelse av hva det gir til syvende og sist, og etter 15 pluss år som klokkesamler så har man liksom vært igjennom alle de bølgene med ting og tang, og til syvende og sist så er det jo en sånn subjektiv oppfattelse at hvis folk føler en sånn connection til en sånn independent urmaker så har den faktoren veldig mye å si,
ja, det er også det,
uten tvil liksom, så det, og sånn er det jo med musikk og alt mulig, altså den subjektive følelsen du har i forhold til hva du liker vil jo definere veldig mye, og så har man jo alt det innimellom hva folk mener er de liksom objektivt beste klokkene, at folk må ha en Speedmaster, må ha en Submariner, de må liksom ha en Patek Calatrava, at det er liksom det klassiske aspektet på toppen, men jeg synes jo det er gøyere når man kanskje blander de to tingene, man får noe som på en måte har et klassisk design, men som også kanskje har den her X-faktoren som er litt sånn her, at det er litt sånn magisk å ta på seg klokka, synes jo jeg en veldig god følelse.
Du har, eller hadde vel også en litt spesiell klokke, en sånn Kudoke.
Ja, Kudoke. Den, jeg hadde en sånn K2. Det var jo liksom min dykk liksom inn i independent-verden, og jeg likte den egentlig veldig godt, for altså, sånn, rundt 100 000 kroner så får du da der du har altså, en dag-natt-indikator på skiva som er helt håndfinansiert, og et verk som er utrolig flott og håndfinansiert.
Mm.
Et verk du deler med Habring, eller utviklet sammen med Habring, også kanskje Kudoke som bruker det. Men jeg endte opp med å selge den til en samler som også syntes det var fascinerende, litt på grunn av at hyttekjøp og andre ting som kom i økonomien på det tidspunktet. Men det var en klokke som jeg ble veldig fascinert av, at for meg så var det noe sånn her får du mest independent urmakeri for pengene, og det tror jeg også er litt sånn, han er fra Tyskland, så han er liksom, han kan ikke kaste på seg den sveitser goodwill som du automatisk får i Sveits da, så han jobber litt sånn mer utfordrende i forhold til det, og jeg synes han vant jo GPHG-prisen med denne Petit Agui, heter han på det tidspunktet, som var, jeg tror de har delt opp den prisen i dag, men da var det vel
ja, de har den fortsatt, men den de har fått en som ligger under,
ja.
Men tidligere så var dette her jo liksom den innstegs...
Ja, beste under 10 000 euro på det tidspunktet, tror jeg vel det var. Og nei, jeg vet ikke, det er klokka som jeg synes, det er noe som jeg i hvert fall vil anbefale veldig som en sånn her, hvis man vil dykke inn i independent-verden, uten at det skal koste hundrevis av tusen, altså halv million eller flere millioner, som det ofte vil koste blant de største merkene. Liksom.
Og det tror jeg vi har nevnt også, Kudoki og Habring.
Ja.
Habring også har jo en, i hvert fall det av det jeg har sett da, som veldig bra, altså, og der vi kanskje inne på det med kvalitetskontroller, at det konsistent da, at det ikke noe avvik i, for, og det må man jo skille litt mellom da, det der med, jo, det finnes definitivt klokker som har en høyere grad av finish i forhold til hvordan finishen er, hva slags type finish det er, men utførelsen er utrolig bra på Habring, og det har man også sett definitivt. Og liksom QC og sånn, og det samme med Kudoke.
Ja, definitivt.
Habring var jo på samme sted som Richard Mill på den listen til SJDX med antall timer da, eller i hvert fall det samme intervallet, det var vel 30-100 timer per klokke. Og der var både Richard Mill og Habring i den gruppen.
Ja, uten at det kanskje helt sammenlignbart, for det to så forskjellige typer klokker, men det sier jo et eller annet i hvert fall om hvor mye litt sånn compassion som er lagt inn i det, i hvert fall på et lite nivå i hvert fall.
Eller hvor mye ekstra man betaler, eller hvor mye rabatt man får per klokkegred, liksom, eller et eller annet. Ja.
Nei, men det mener jeg sånn genuint at både Habring og Kudoki er bra, veldig bra value for money, og det var det vi tok opp også, tror jeg, som en sånn value proposition nesten da.
Ja,
sånn,
der er jo, der føler jo jeg at kanskje samlere i Norge kan være litt kjedelig til tider at liksom sånn, du kan få en håndlaget klokke fra Habring eller Kudoki, og så kjøper du heller noe standardvare som alle de andre har. Og, men selvfølgelig, jeg skjønner det, fordi at både toolwatches er spennende, så mange av de, altså både Habring og Kudoki, det er jo ikke toolwatches, og da har du med en gang liksom eliminert 80% av klokkesamlerne i Norge nærmest. Og, så det vil jo spille inn, så, det jo, altså, så man må jo like klokka, men i forhold til liksom pengene man betaler for andre ting, så er jo det helt fantastiske ting, liksom, som kanskje er sånn langt bedre verkmessig og finishmessig enn veldig mye av den standardvaren som er i butikkene.
Nå fikk jeg lyst på Habring.
Ja, det er jo noe spesielt der også med altså, historien hennes som urvaker hos IWC, og at verkene der er med veldig spennende verk som ser bra ut, men også litt sånn her morsomme noen dead seconds greier og noe morsomme.
For du, spennende.
Som er kult der. Nei, jeg liker det. Det bare, Kudoki traff meg kanskje sånn mer designmessig enn Habring gjorde, at det var noe med det her. Du så liksom den håndgraverte dag-natt-indikatoren, både på forsiden og baksiden, så du at det var noe som var veldig håndlaget da. Og det ser du definitivt på baksiden på en Habring, men skivene er jo mye mer, kan man skal si, litt mer standard vare der kontra Kudoki.
De utviser tilbakeholdenhet.
Ja, det er jo minimalistisk. Ja. Definitivt.
Skal vi ta dere tilbake til Fake Watch Busta, eller?
Ja, det kan vi gjøre.
Husker du når du startet den kontoen?
Nei, jeg husker ikke akkurat årstallet. Det må jo ha vært 2013-14. Ja, noe sånt kanskje. Ja,
jeg vet det kanskje, skjønner
jeg. Ja.
Fordi jeg måtte... Jeg søkte på tidszonen.
Ja.
Og nå gjør jeg en synd, for nå leser jeg fra det lukkede området, men ikke det er sant? Det gamle arkiverte området. Der skriver du 8. januar 2013,
ja.
Men da kan det ha vært altså, i 2012 faktisk, ja. Altså, for det er jo så tidlig på nyåret.
Ikke sant.
Men den heter noe annet først.
Fake Watch Buster.
Ja, som er slettet fra Instagram etter
en
sånn stor basketballspiller, sikkert fikk noen advokater i seng. Så, og det var jo liksom, altså litt liksom kontroversiell, men det var jo liksom morsomt for at både Beaver og folk uttalte seg i media at de syntes at det her var kult at det ble satt øya på et liksom problematikk i forhold til falske klokker som er en svart økonomi og de tingene der da. Men også var jo utgangspunktet mitt var jo, det var jo ikke gjort for å være en hater, det var jo gjort for å være sånn veldig sånn faglig, kan man skal si, nørdat, rett frem, aldri noe sånn her at det var en taper for du har falsk klokke, det var liksom bare veldig sånn her lista opp hvorfor klokka var falsk, og that's it liksom. Og det tror jeg var litt av pilen med det også, fordi at det ble så uangripelig, altså du kan ikke liksom kritisere fakta da, liksom når du da kommer med fakta, så blir det sånn her, da kan du ikke være en hater, for det er liksom bare det som er sant da. Så det var jo litt sånn som jeg likte med det, for at, jeg vet ikke, sånn, både call-out-kultur og sånn her som man har sett i senere tid, hvor man skal liksom, kan man skal si, flame folk på internett for å lage drama, da. Det er jo liksom noe som jeg kanskje egentlig ikke er så stor fan av, men jeg følte at der var det gjort på en sånn her hårfin linje mellom at det ikke var hat, men og satt samtidig lys på noe som jeg selv synes var litt sånn kult å sette lys på. Da.
Mm. Og det er beste du rappere som Rick Ross?
Ja.
Og Soulja Boy? Ja, han sendte en fake klokke til Dan Bilzerian?
Ja, som han får rundt i og laget en sånn her vill video på YouTube før meg da, der han får skjøyt klokka med sniper-rifler og shotgunner rundt i ørken med sånn her slow-motion-kamera hvor du ser det liksom, sånn her du kan se akkurat når kula går inn og knuser glasset på en sånn fake hublåa og ja, det er morsom sak det der.
Den videoen finner dere i fotnotene, for den har du jo postet på den kontoen som du nå har revivet opp, på en måte?
Ja, jeg, på en måte, altså, nå er jeg, altså, ambisjonene mine, det er jo ikke å starte opp kontoen på nytt igjen som en sånn ny fake watch bust av era. Jeg har jo lyst til å på en måte ja, komme og snakke om klokka som jeg synes er spennende. Da. Så nå har jeg vært og filmet da med, han nevnte Anders som er Everyday Collector, vært og filmet da fem forskjellige Midaser som jeg tror ikke har vært visst og sett så mye tidligere med boks og liksom den her urna eller vasen og de tingene. Så jeg har liksom lyst til å prøve å kanskje vise frem at det ikke liksom bare er enda en anmeldelse eller en video av en samme Daytona eller Submariner som mange gjør. Så jeg, i hvert fall sånn, det blir veldig nisjet, men det er det jeg liker. Så det er litt sånn her, jeg blåser egentlig litt i om jeg på en måte mister masse følgere av den biten der. Jeg har bare lyst til å lage det som jeg selv, det contentet som jeg selv har lyst til å se av andre på Instagram. Ja. Så får det bare være på det nerdenivået som jeg synes er kult da.
Men på et tidspunkt så slettet du liksom hele arkivet på den profilen. Eller var det før du sluttet?
Ja, altså det var jo litt sånn her at jeg følte jo litt sånn her at skal du stå til evig tid på internett at en fyr hadde en falsk klokke tilbake i 2015 liksom sånn her. Altså det er sånn her, det var kanskje relevant der og da i uke eller to, men så følte jeg jo på et tidspunkt at det er sånn her, ja, det får noen grenser for liksom hvor lenge det her skal stå og til spott og spe da. Ja.
Men har du inntrykk av det at de som ble bøstet at ble det liksom gjort med overlegg at de kjøpte disse klokkene, tror du? Eller er det at de har trodd at det har vært ekte og blitt lurt? Eller?
Der var det jo noen sånne her juvelører som jeg tror fikk shoutouts fra rappere, og så fikk de rapperene klokka de trodde var ekte, og i mange tilfeller ekte diamanter, for de for jo rundt med diamanttesterne og se om det er ekte diamanter, og så trodde de at det var klokka ekte. Mm. Så i mange tilfeller så var det jo ekte diamanter i falske klokka, og det var jo sikkert da en sånn ultimat mix for de juvelørene da for å spare penger. De visste at diamanttesteren, den eier alle rappere med respekt for seg selv, har en diamanttester hjemme, og det var det første de kom til å sjekke. Og hvis den passerte diamanttesten, så vil de aldri å bry om klokka var ekte da. Mm. Og så vil jeg jo tro da at det er ganske stor forskjell på en fake AP til 3000 kroner kontra en ekte en til 300 000, så klart at det var jo sikkert et sånn pengeinsentiv fra de her juvelørene for at det skjedde på den måten. Men så var det jo veldig morsom feedback. Jeg synes jo i mange tilfeller så var det jo litt sånn her at folk blir snurt, sånn som Rick Ross bare sa, ja, men se på yachten min, se på huset mitt, se på liksom alt, og så var det sånn, ja, men det var ikke det vi pratet om. Men i mange tilfeller så for jo de rapperne ut og kjøpte ekte klokka. Dagen etterpå kom de på Instagram, og se her fake watch bust, jeg er ekte Rolex, og så synes jeg det var dritkult. Og da begynte mange å kritisere det, at de mente at sånn her, ja, men da beviser jeg i hvert fall at han visste at det var fake, liksom, eller sånn. Men jeg synes jo det var en litt sånn morsom greie da, at de for rett forhandlere og kjøpte Rolex, og var sikker på at de hadde ekte klokka på armen. Jeg synes jo det var litt gøy.
Mm. Ja, jeg har observert at det er en annen Instagram-bruker nå som heter Fake Watch Buster.
Ja, det var jo en som sikkert kopierte konseptet der i det jeg pensjonerte meg, og det er jo blitt en stor konto som holdt på egentlig med samme stil, med at det liksom ikke er noe hating, det er liksom det er faktabasert, men det virker som det er kun Richard Mills som han har noe særlig kunnskap om da. Mm. Så det er liksom da ofte folk rundt omkring med ofte store profiler da, med mange følgere som da blir outa på den kontoen. Så da føler jeg i hvert fall at de som trenger den, kan man skal si, den feed De kan få den der. Så det er liksom ikke noe jeg bryr meg om at noen har kopiert konseptet. Men og jeg skjønner at det er appellerende, så at han får mange følgere, fordi at det er liksom når en post dropper der og kommentarfeltene går varm, så er det noe noen sånn voyeuristiske mennesker som synes at det der litt morsomt å se på, tror jeg.
Så har du ikke vurdert å bøste han I å være det fake watchdog?
Ja, det hadde vært bra, det hadde vært bra, det hadde vært en, men mest sannsynligvis da har han bare fått enda flere følgere, og jeg føler liksom ikke, han kan ikke gå rundt og bli irritert på sånne ting, altså det å bli kopiert det nå til syvende og sist en slags honnør.
Det morsomt, for nå har du jo, som nevnt, pusset opp kontoen, så blir det nye tider, men ikke noen bøsting.
Nei, det altså, jeg har ikke gjort så mye der ennå, men enn så lenge, så nå lærer jeg meg bare egentlig litt om makrofilming, gjør ting og tang, og så gjør jeg det sakte, men sikkert. Jeg har ikke noen sånn lang strategisk plan hvor jeg har lagt masse tid, altså det jo et sideprosjekt på siden av jobb som jeg gjør for at jeg synes det gøy med klokka, så får vi se hva det blir. Jeg synes jo det veldig gøy å lære meg med video og videoredigering og få tatt bedre og bedre filmer av ting, synes jeg veldig morsomt, så får vi se hvor det fører. Så den middagsvideoen blir vel liksom den første ordentlige videoen jeg legger ut på den kontoen da, som der jeg skal prate litt om historien til middag, så hvorfor den kanskje litt sånn undervurdert, føler jeg da, i forhold til at de fleste vel kanskje en daydate foran den, hun har gjort det historisk. Nå begynner den jo å bli litt sånn hottere. Rihanna kom med middags, The Weeknd kom med middags. Og så synes jeg historien til den med at den agenta designet, det var liksom Elvis Presley ligger på Graceland på utstilling der, han hadde den. Og så tror jeg liksom, mange trodde at på et eller annet tidspunkt Scaramanga, Jens Bond hadde også den, Man with the Golden Gun hadde den, men etter litt research så fant jeg ut at det ser ut som en slags sånn, altså middagen jo asymmetrisk, og så finnes det jo noen symmetriske middager, og det som ser ut som han Scaramanga, Jens Bond har det, altså det ser ut som en symmetrisk sånn middagsaktig skive, men så det sånn Piaget-aktig lenke, så jeg veldig sånn spent på hva den klokka det i hvert fall ikke en, det i hvert fall ikke en standardprodusert middag i den vanlige middagskolleksjonen som
har du prøvd parfymen?
Jeg har prøvd parfymen.
Ja. Hvordan lukter den?
Den jo fra 60-70-tallet, så det veldig musk-aktig basert lukt. Så jeg vet ikke hvor
lang... Musk eller mugg?
jeg vet ikke hvor lang holdbarhet parfymen har, men den lukta for så vidt godt, altså, men kanskje litt stramt.
ja, for den klokken kommer med parfyme, det må vi kanskje fortelle, ja.
Ja, kompisen min der har jo da den originale parfymeflaska som jeg vet ikke om alle klokkene kom med det, men det var vel en sånn typisk gave som sikkert noen kunder fikk, men så kommer da i en sånn fin gaveboks og så parfymeflaska formet som den asymmetriske middagskassa og det vel halv parfymeflaske igjen der, men jeg tviler vel på at den blir brukt opp med det første.
Det kult.
Okay. Rolex lager jo fortsatt parfyme, tror jeg.
Ja, så stemmer det.
Den de gir til gode kunder, kanskje?
Auksjon på klokkeriet.
Åja. Oh, det noen som byr da?
Ja, tror det. Men jeg vet ikke, jeg har en følelse at det en dameduft, kanskje, den her Rolex-parfymen. Men jeg skal ikke si for sikkert.
Mm. Unisex.
Den sto på toalettet hos Rolex når jeg var der.
Ja.
Men jeg luktet ikke på den, så jeg vet faktisk ikke hva den lukter. Det skulle jeg gjort, da.
Det skulle du gjort, ja. Du kunne nesten solgt sånn duft av deg.
Tatt den i baklomma.
Jeg har jo et sånn der gullkorn på Finn I dag, da.
Ja, som litt relatert.
Som litt relatert til det vi har snakket om. Det både en Richard Mille, eller det jo ikke det, men det jo fake.
Ja.
Og den har greid å sno seg inn på Finn og ligget der I en hel måned.
Oi!
For det vel egentlig ikke lov å selge fake på Finn, slik jeg har forstått det.
Nei, det jo ikke lov.
Så vi må jo anbefale. Dette jo ikke et gullkorn som vi anbefaler å kjøpe, dette jo buyer beware, eller altså do not buy, beware. Så la oss klikke inn.
Ikke kjøp Richard Mille til 3500 kroner.
Nei, og så kanskje Andreas kan hjelpe oss å se hva som alt annet.
Eller kanskje motsatt, kanskje du kan finne noe som faktisk ikke så gærent, ja. Men en...
For her det jo, ikke sant? Det jo åpenbart.
ja, det der ganske... Det ser du med en gang kassa, liksom. Ser du bare med en gang og skruer den, og sånn. Altså, det jo bare sånn her, når du har sett så mange av den originalen, det jo det som skjer, altså, når du liksom... Når, altså, du bare blir en sånn fotografisk minne som popper opp, da. Så du ser jo bare med en gang, altså, så verker åpenbart, da. Men du ser jo med en gang at det noe med liksom bare shapen og liksom sånn her avstand mellom glasset og kassa som bare liksom popper med en gang at det her... Det ser ikke ut som en ekte Richard Mille.
Og så har vi jo kritisert andre klokker for dårlig børstet finish, og her kan man jo også kritisere klokken for dårlig børstet finish.
Ja.
Det ser jo ut som...
Kan det bare er lyset?
Nei.
eller at den brukt, veldig godt brukt.
Ja, jeg håper ikke den veldig godt brukt. Den er sikkert sånn nattklubbeklokke.
Noen ser ganske bra ut da.
Mm. Så ser det nesten ut som man har tatt bilder av det i senga.
Ja.
Så, ja. Nei, buyer beware, holdt jeg på å si. Eller do not buy, kanskje. Ja. Hva hvis du skulle anbefalt en annen klokke til 3500 kroner, som naturligvis riktig, hva skulle det vært?
Vanskelig. Det, det har jeg ikke tenkt på lenge. Vi har vel sånn munnsports.
Ja.
Nei, jeg vet ikke. Altså, sånn der, der jo liksom også, jeg synes jo munnsportsen er gøy, selv om det jo ikke en bra klokke. Men jeg synes
du har jo en.
Ja, jeg har den røde munnsports med sånn, ja, det jo den Mars-utgaven. Og det ikke noe som har blitt brukt veldig mye, men nei, jeg vet ikke, 3500 kroner, tror jeg Nikolai må nesten hjelpe meg litt.
Nei, jeg har
fått Nikolai, jeg har
fått kritikk for å nevne en klokke alt for mange ganger.
Sånn, jeg fikk en kommentar som lurte på om Nikolai var, hadde noen sponsoravtale med Seiko. Fordi...
Ikke sant, ja, men det jo veldig lett å gå til Seiko til denne tid, og så jo liksom, altså, jeg har alltid vært veldig glad i Certina, at jeg så, jeg synes det har vært veldig bra velge for penger.
Men det har blitt dyrere.
Ja, men så har det liksom gått ut av det segmentet, hvor du, du får ikke, de er nærmere 10.000 i dag, så det 3.500 kroner segmentet synes jo jeg blir ganske vanskelig på. Jeg tror jeg nesten hadde gått for kvartsklokke, derfor jeg nevnte Moonswatchen.
Citizen?
Ja. Citizen, veldig bra, veldig bra, veldig bra.
Men, det har du jo noe med å gjøre, så det må jo disclose, men det fakta da, det fakta da.
Ja, okay.
Det føler jeg ikke helt har lov å si, men jeg synes jo det superfint. Det, og særlig den nye serien der med liksom fargerike skiver, selv om alle har gjort de fargerike skivene etter Rolex, så føler jeg at det veldig kult.
Det de som går de som koster 1000 og går som en farsott.
Ja, ja. Ja. Men ja, litt over 1000, men du tenker kanskje på den her Casioen som kommer
ja, sorry,
Tiffany,
ja.
Tiffany-skive til...
Kvarts Casio,
ikke sant? Ja, men Citizen, ja, de har jo den der andre...
Jeg tenker på de litt sånn Datejust-aktige.
Ja, ja. Kanskje en av mer Oyster Quartz-aktig.
Ja, det kan du si. Ja,
mer litt sånn kanta kasse og...
Tissot PRX-aktig.
Ja, Tissot PRX er jo kanskje klokka ville avbefalt.
Men det litt for dyr. Hvertfall for automatikk.
Quartz brukt innenfor, det?
Ja, da tror jeg heller ville hatt Citizen automatikk, men det meg.
Men jeg følte jo alltid, altså tilbake så har det alltid vært liksom 10.000 har vært, føler jeg har vært mange sånne her sånn tidlig på tidssonen, det var liksom standarden før, men den er kanskje flyttet seg litt nå, det er kanskje 50.000 i dag for alt jeg vet. Men,
for det første klokken?
Ja, jeg vet ikke hva liksom sånn her det første solide klokken, jeg følte 10.000 var liksom summen for 15 år siden da, sånn her, da kunne du liksom få noe ganske fint da. Men jeg tror ikke, du får jo definitivt noe ganske fint for 10.000 i dag også, men jeg vil jo tro at det har flyttet seg litt, for da kunne du få en Speedmaster for 16, så, og Speedmasteren i dag koster vel veiledende nærmere 100, så det har jo flyttet seg litt.
Ja, det kanskje rundt 50 000, som du sier, da. Eller,
Ja, for da begynner du å få veldig mye bra, da. Da begynner du
jeg tenker man må liksom... på liksom sånn Tudor og Longin har jo priset på Tudor og Longin-nivå, da, for å liksom kalle det litt sånn...
Ja,
ja veldig.
Det er en dyr, første dyre klokke, da, for å kalle det.
Ja, absolutt. Det,
men så får man jo mye fint, da, som du sier, under 10 000 også, men...
Ja, altså, men som du nevnte, særlig Tudor Longin er jo sammenlignet da med at du har masse mikrobrands som ligger i samme prisleie, for eksempel, som Longin, og hvis du sammenligner det med en Longin, så vil jo den Longin vinne 10 ganger, så jeg føler jo at du får veldig mye for pengene i det prissegmentet rundt der da.
Mm.
Og kanskje særlig Tudor, som virkelig har virket som de ønsker å lage noe av det beste etter rundt 30-40 000 som er mulig å lage.
Mm.
Det er fint sant. Ja, snart er det lunsj.
Du er sulten i dag.
Vi må jo nesten ha en episode til med deg, Andreas, og slash fake watch bøsta. Så har vi kanskje vi skal vise klokkene til de som er så heldige å få lov å se på denne på YouTube.
Det burde vi gjøre.
Ja.
Før vi avslutter.
Veldig gjerne. Så kan du jo, jo. Nikolai,
jeg må jo prøve Unico.
Som liker, har vært guilty pleasure til Nikolai denne Unicoen også, så det er jo hyggelig. Og som jeg sa innledningsvis, jeg føler jo liksom sånn her, hvis jeg ikke hadde holdt på med det her så lenge, så hadde jo det her Hublot-kjøpet kanskje sett ut som en sånn her kjøp fra et sånn her erkeentusiast-perspektiv, som at man, ja, nå har man liksom kjøpt, han har ikke helt peiling, han har bare kjøpt det for at det gull og en Hublot da. Men jeg føler jo at det sånn full sirkel, at nå kan du la meg få lov til, eller la meg selv få lov til å bare ha det litt gøy da.
Hvor stor er den? 44?
Det er 42 millimeter, så den lille Unicoen da.
Den riktige.
Ja, i midt i, altså 45 millimeter, den synes jeg blir alt for stor, for den der har jo liksom, men så kunne den ikke vært så mye mindre heller. Så jeg føler at når den skal være i sånn type klokke som skal være litt sånn stor i formen, så er 42 millimeter en nice size. Og den lange jo 38,5, men jeg føler jo det blir veldig sånn subjektivt i forhold til hvilken kasse det for at jeg føler for eksempel 41 mm Oyster Perpetual, det synes jo jeg blir en veldig stor klokke, sammenlignet med for eksempel en Hublot 42 mm, så synes jeg jo det blir en mye mindre klokke, fordi at skiva tar så mye plass på den Oyster Perpetual, for eksempel. Og for eksempel på den lange 38,5 mm av den, så føler jeg at hvilken klokke og kasse det har ekstremt mye å si for hvordan den oppleves på armen. Sånn som Midas, som som et armbånd, den jo pittelitt av klokka, men allikevel sin det integrert lenke og alt går sammen, så det jo klokka som ser dritkul ut på armen, selv om du like skulle like større klokka i utgangspunktet.
Det høres ut som en klokke som du på jakt etter også, eller?
Ja, det har jo vært litt sånn, jeg har ikke meningen å fokusere så mye på den i dag, men jeg har liksom bare vært så, jeg har liksom nørdet litt på den i det siste, og så laget videoen om den, og så jeg fascinert av litt sånn at det fortsatt i anno 2023 faktisk finnes noen sånne Rolexer som ikke kan man skal si, den standardvare da, at det noe som litt sånn sært og unikt og litt sånn her fortsatt ikke helt akseptert, og du hadde jo nå liksom auksjonssyklusen med Cartier Crash ble plutselig helt crazy populær, og jeg føler jo at det en klokke som ser mer ut som Cartier enn en Rolex, og hadde det vært en Cartier så tror jeg den hadde vært det dobbelte i dag liksom, og at det Rolex jobber egentlig litt til moten, for den så utypisk Rolex da. Og så, nei, det går litt mye Midas i monitor for, om dagen, så da slår det ut her også. Ja,
det veldig bra. Ok, takk for at du kom, Andreas.
Veldig hyggelig. Tusen takk.
Vi må jo anbefale at folk må følge deg på Instagram, og de har vel per nå skjønt hva handlet er.
Fake Watch Busta.
Yes. Ikke Fake Watch Buster altså. Nei,
Busta. Okay. Følg gjerne han også.
Ja. Noen ting å nevne før vi avslutter, Henrik?
Nei.
Ok, da kan vi bare avslutte med å takke til du som lytter. Så ses vi neste uke. Hei!
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast i samarbeid med Tidso. Programleder Nikolai Gill og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.